მეტერს დაუთმობ დავით ჩიხლაძეს, რომელმაც მომზადა თავისი ახალგაზრდული პროგრამა კლავს და კლავს ამ ვერეს ადიდების შედეგად გამოწეული სტიქიური უბედურების თვალსაზრისით, როგორ გამოჩნდა ეს ყველაფერი ინტერნეტ სივრცეში.
დღეს ჩვენი გადაცემის თემა იქნება ისე, როგორც მთელი კვირა ჩვენი მიმოხილვების თემა იყო 13 ივნისის წყალდიდობა თბილისში. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ მას გავაანალიზებთ და შევხედოთ ერთის კონკრეტული კუთხით, ანუ როგორი იყო წყალდიდობა ინტერნეტში. ჩვენი სტუმარი იქნება კომუნიკაციების სპეციალისტი მირიან ჯუღელი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული მოხალისეობრივ საქმეებში და მისი ტვიტერის ანგარიში რამდენჯერმე ჩვენს გასულ კვირას თბილისის ეთერში მოიხსენიეთ. გამარჯობა მირიან.
გამარჯობა.
დავიწყეთ მოდი საუბარი პირველი ისეთი მნიშვნელოვანი თემით, ინფორმაცია ინტერნეტში. ასეთ სიტუაციებში ჩდებიან ხოლმე ესეთი მიკრობლოგერები, სამოქალაქო ჟურნალისტები, რომლებიც იმ მომენტში გადაიქცევენ ინფორმაციის სანდაწყაროდ, ხომ? ამ წყალდიდობამაც გვაჩვენა ალბათ პირველად მე რაც შემიძლია გავიხსენო, ტვიტერზე გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც ნუ მოიხმარდნენ ტვიტერს, ავრცელებდნენ ინფორმაციას და შემდეგ ისინი გახდნენ უკვე წყაროები არა ქართული მედია საშუალებებისთვის, ხშირად რომ მიეღოთ ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა ხდებოდა ქვეყანაში. რა შეგვიძლია ვთქვა ამ პლატფორმაზე, რომელიც აქამდე არ იყო გამოყენებული დიდად და არც ახლა არ წყალობენ დიდად ქართველი მომხმარებლები, თუმცა ამ პერიოდში გვაჩვენა რომ არის საკმაოდ საჭირო.
სანამ ტვიტერამდე მივალთ, მოდით ისიც აღნიშნოთ, რომ პირველი ინფორმაცია ხალხმა დაიწყო გავრცელება ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე თქვა ეს გავიდა ტელევიზიებით ან ნებისმიერი სხვა მედია საშუალებებით და პრინციპში თქვა ტელევიზიები ძალიან ხშირად იღებდნენ ხოლმე ამ ადამიანების გავრცელებულ ვიდეოებს, ფოტოებს მათი Facebook გვერდებიდან და ძალიან დიდი როლი ითამაშა ხალხმა იქ ადგილზე მცხოვრება ვერეს ხეობაში ცხოვრება ადამიანებმა, თქვა წყნეთის ქუჩაზე, მე მახსოვს ეს ცნობილი კადრები, რომელიც შემდეგ 2-3 დღის მერე გავრცელდა, როგორ ნელა ეს წყალი მოდიოდა ახალგაზრდაზე. ძალიან დიდი როლი ითამაშა ხალხმა იმაში, რომ რეალურად შეგვეფასებინა თუ რა მოხდა, რა მასშტაბის იყო ეს ყველაფერი. რაც შეეხება ტვიტერს, სათო ტვიტერს ახასიათებს ესე თირამე, რომ ის პოპულარული ხდება ძირითადად კრიზისულ სიტუაციებში, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი მოსახმარი არის და მარტივად შეიძლება ინფორმაციის გავრცელება. ჩვენ ბევრს საუბრობდით, ბევრს საუბრობთ წლებია თუ რატომ არის საქართველოში ტვიტერი პოპულარული. ხშირი შემთხვევაში ამას ვაბრალებთ იმას, რომ არ ყოფილა მსგავსი კრიზისული სიტუაცია. თუმცა გამოდინება იქიდან, რომ ახლა ეს მოხდა რამდენიმე დღის წინ, შეიძლება ითქვას, რომ პატარა, ძალიან პატარა ბიძგი მიეცა ტვიტერის გამოყენებას. თუმცა მხოლოდ იმ კონტექსტში შემიაზრით, რომ ადამიანები წერდნენ ინგლისურად და ცნობდნენ, რომ ინფორმაცია გავრცელებენ საქართველოს საზღვრებს გარეთ.
რამდენად ითამაშა შემიაზრით როლი ტვიტერმა იმაში, რომ ასეთი დაინტერესება ჯამში გამოვიდა, რომ თბილისის წყალდიდობას ჰქონდა სერიოზული მედია ყურადღება მსოფლიოსგან, თავის სიმბოლოები წყავდა, ჰიპოპოტამი მაგალითად, და ამ შემდეგ trend map-ებსაც, როდესაც ვაკვირდებოდი იმ დღეს, თბილისი იყო ევროპის ძალიან ბევრ ქალაქში ყველაზე ესეთი ტრენდი ტვიტი და ამ შემდეგ რამდენად ითამაშა ამ შემთხვევაში როლი ტვიტერმა შენიაზრით, რომ სოფლიოს დაინტერესება მოსულიყო ამ წყალდიდობაზე და იქნებოდა თუ არა ეს ყველაფერი ასე რომ არ ყოფილიყო ტვიტერი, მაგრამ ტვიტერის ფაქტორის გარეშე თუ მიაქცევდნენ ამ ხალხ ყურადღებას თბილისში?
არა, ჩემი აზრით ტვიტერი არ ყოფილიყო უცხოური მედია, ასე სწრაფად ვერ მოახდენდა რეაგირებას თბილისში მიმდინარე მოვლენებზე და პირიქით შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ ტვიტერი არის თუ არა ერთადერთი, ალბათ 90% ინფორმაციის სოფლიოში გავიდა ტვიტერიდან, ვიდრე სხვა ნებისმიერ წყაროდან და ძალიან ბევრ ადამიანს, ანუ მეც და სხვებსაც გვიკავშირდებოდნენ, თქვათ მე მახსოვს მეორე დღეს, როდესაც სანაპიროს წმენდით ნიჩაბი მეჭირა ერთ ხელში და მეორე ხელში BBC-ს ველაპარაკებოდი და უხსნიდი თუ რა ხდებოდა საქართველოში. შემდეგ იყო ესეთი ირლანდიური რადიო თუ და FM, რომელმაც ასევე და ამერიკა და უბრალოდ მათაც რაღაც ინფორმაცია რეკავდნენ, არ ვიცი, ჩინეთის რადიო სადგურებიდან რეკავდნენ მომწერეს სხვადასხვა ონლაინ გამოცემებიდან და მათ სურათ სასწრაფოდ გაიგოთ ინფორმაცია, რომლის პირველადი, ასე რომ ვთქვათ, პირველადი ინფორმაცია მიიღეს ტვიტერიდან, უბრალოდ ან ჩემი პროფილიდან, ან ნებისმიერი სხვა ადამიანის პროფილიდან. ამიტომაც ჩემი აზრით უდიდესი როლი ითამაშა იმაში, რომ აი სწრაფად გაიგო მსოფლიო საქართველოში რაღაც ხდება და სწრაფად ჭირდება ამ ყველაფერს რეაგირება.
კარგი, რომ დაუბრუნდეთ საქართველოში, ახლა მე სხვა კუთხით რომ შევხედოთ ინტერნეტის როლს, ეს არის ორგანიზება მოხალისეების და ადამიანების თვითორგანიზებისთვის საერთოდ ინტერნეტის გამოყენება. ამ შემთხვევაში უფრო შეიძლება Facebook-ის როლი. ინტერნეტმა ასევე მოახერხა ის, რომ შეძლო ადამიანების მობილ გადაწყვეტილება, კოორდინირება, იყო თუ არა ყველაფერში Facebook-ის როლი, თუ ეს ყველაფერი თუნდაც იგივე საზოგადოების მობილიზება, გაერთიანება, შემდეგ საპროტესტო აქცია გარდამოხალისეების ასეთი ორგანიზება შესაძლებელი იქნებოდა თუ არა, რომ არა ასეთი ჩარევა და ასეთი აქტიური მოხმარება სოციალურ ქსელებში და ინტერნეტის.
მოხალისეები, რომლებიც იყვნენ გასროლი, მოდით ამას მე მგონი თანხმდებით ყველანი, რომ მათი უმეტესობა იყო ახალგაზრდა, რომელიც აქტიურად იყენებს ახალ ტექნოლოგიებს, ინტერნეტს და რომელიც პრინციპში არც უყურებს დიდად, თქვათ, ტელევიზიას ან სხვა მედია საშუალებს, უფრო ინტერნეტიდან იღებს ძირითადად ინფორმაციას. შესაბამისად, უდიდესი როლი ითამაშა ამ ჯგუფის შექმნამ და ეს იმაშიც გამოიკვეთა, რომ მასში 20000 მეტი ადამიანი წევრიან და მე არ ვიცი სხვა ქართული ჯგუფი, სადაც ესე მიზან მიმართულად გაწევრიან და ამდენი ადამიანი და ეს არის რაღაცა სპამ ჯგუფი. სადაც ხალხი ყოველ დღე იღებდა დავალებას, დღემდე ითხოვს, რომ მოგვეცით დავალება, რომ ჩვენ საქმე გავაკეთოთ. ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ საერთოდ მუხტის შექმნაში. გახსენიშნავია ის, რომ ეს ჯგუფი შეიქმნა აბსოლუტურად სპონტანურად 2 თუ 3 ადამიანის მიერ, რომლებიც არც პრინციპში, მე მგონი, არც მეგობრები იყვნენ მანამდე და არაფერი, უბრალოდ აი ეს რაღაც ერთნაირად წარმოიშვა ეს იდეა მათში და რეალურად ამ ჯგუფმა გაუწია მობილიზება იმას, რაც ჩვენ ნახეთ ზეურის პარკში, სვანიძის ქუჩაზე, გმირთამოედანზე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ იქ იყვნენ ძირითადად ადამიანები, რომლებიც ინტერნეტიდან გაიგეს ინფორმაცია და რომლებიც მუდმივად ეკითხებოდნენ ერთმანეთს, რომ ჰა, რა ხდება Facebook-ზე, რა სწრენ, სადმე სხვაგან ხوار გადავიდეთ, რა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ხალხი მაინც ისე მოხდა, რომ მობილიზება საკუთარ თავს უწევდა, არ იყო გამოკვეთილი ლიდერი, თქვა, იქ ქუჩაში, ვინც გეტყოდა რა გაკეთებინა, რასაც დაწერდნენ Facebook-ზე, იმას აკეთებდნენ, იყვნენ 50 კაცი გვჭირდება მზიურში, 50 კაცი მიდიოდა მზიურში.
საბოლოოდ ფოლს რომ შევაჩამოთ აი რამდენიმე პოინტად შენი პირადი მოსაზრება, წყალდიდობა და ინტერნეტი.
იყო ესეთი შემთხვევა ნიუ-იორკში რამდენიმე წელი წინ მოხდა მიწისძვრა და ცნობილი кейსი არის, რომ ნიუ-იორკში ხალხმა მიწისძვრა უფრო ადრე წაიკითხა ვიდრე იგრძნო. ტვიტერზე უფრო მალე გავსცეს ინფორმაცია. ამ ანალოგს თუ საქართველოში გადმოვიტანთ და ჯერ კიდე მიდის როგორც ვიცი გამოძება, თქვათ, აი მეწყერე როდესაც ჩამოწვა, წყალმო რო დაიწყო დაგუბება, რამდენ ხანში გადმოვიდა ის ვერეს ხეობაში. თუ დადასტურდა ის ფაქტი, რომ თქვათ, იქ 1 საათი, 2 საათი, 3 საათი, რამდენი ხანიც იყო ის წყალი იქ, სანამ წამოვიდა და ხო შეიძლება და იქ ვინმე ადამიანს რო ენახა ამის შესახებ, რომ დაეწერა ინტერნეტში, უფრო სტრაფად მოხდენილიყო ამ ყველაფერზე რეაგირება და ხალხს უფრო სტრაფად, თქვათ, ევაკუაცია მოეხდინა და დაეტოვებინათ ის ტერიტორია. რომ არ ყოფილიყო ინტერნეტი, ალბათ არც მოხალისეების ჯგუფი შეიქმნებოდა ესე სტრაფად, იმიტომ რომ მეც ვერ ვიხსენებ ბოლო 20 წლის მანძილზე, რომ ესეთი რამე მასობრივი მომხდარიყო. არა, თქვათ, აქცია ან ქუჩაში დგომა ან შეძახილები, არამედ კონკრეტულად საქმის კეთება ორგანიზებულად ინტერნეტის დახმარებით, ესეთი რამე უბრალოდ არ მახსოვს. რომ არ ყოფილიყო ინტერნეტი, ალბათ ამ ვერ ავწონებით ჩვენ რეალურად რა მოხდა.
შესაძლებელია ეს ყო ახალგაზრდული რუბრიკა დავით ჩიხლოძის ავტორო გადაცემა, რომელიც ის ლაპარაკი იყო დღეს იმაზე, თუ როგორ გამოხმაურა ინტერნეტი ვერეს ადიდებას, შემდგომ წყალდიდობას და ტრაგიკულ მოვლენებს. კომუნიკაციების სპეციალისტი მირიან ჯუღელი ყავდა დღეს დავით ჩიხლოძეს მოწვეული ამ ყველაფერზე სასაუბროდ.